Nu vil vi bede. Ja, Jesus, nu beder vi om, at vi må få lov at se dig. Og se dig som det, du er. Det slagtede offerlam for alle vores synder. Vil du vise os dig, sådan som vi skal få lov at se dig i herlighed. Og nu beder vi om, at forsoningens gave på ny må lægges ind i vores sjæl. Og er den ikke lagt ind, så beder vi om, at det må ske ved den hellige ånd til frelse og liv. Herre, du ser, at uden din ånds levende gørende magt, der er det sådan, at blegt som et liv var livets ord dødt, det os lå på tunge. Men tak, at vi har fået lov at erfare, at ånd fra himlen i det for, engle der om hvis junge. Og her det beder vi om, at vi må høre englenes sang over syndere, der bliver frelst, og over frelste, der på ny får liv. Liv ved det slagtede lam. Amen. Der er ingen, der nævner lammet så tit som Johannes. Når han ser Jesus, ser han ham som lammet. Jeg tror, det hænger sammen med en uudslettelig oplevelse i hans liv. Den dag han så ørkenprædikanten, døberen Johannes, og Jesus kommer, og Johannes siger disse ord: se der Guds lam, som bærer verdens synd. Der var der ord, der blev skrevet ind i Johannes' hjerte, så dybt ved den hellige ånd, så de aldrig forsvandt derfra. Og næste dag, så siger han det samme: se der Guds lam. Se ham som lammet. Og jeg synes, vi møder en genklang af det i Åbenbaringsbogens første kapitel, hvor han taler om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der siger Johannes om Jesus, slutningen af vers 5. Han, som elsker os og løste os fra vores synder med sit blod. Når du skal forstå en bibeltekst, så er det vigtigt at lægge mærke til de enkelte udtryk, for de har stor betydning. Der står ikke her, han som elsker os og løst os fra vores synder. Sådan står der ikke. Men der står, at han løste os fra vores synder med sit blod. Det hænger sammen med blodets utrolige betydning. I Johannes første brev, kapitel 5, vers 6, står der: han er den, som er kommet med vand og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vandet, men med vandet og blodet. Og i forbindelse med Jesu korsfæstelse, Der møder vi det i Johannes evangeliet kapitel 19, vers 34. Men en af soldaterne stak et spyd ind i siden på ham, og straks kom der ud blod og vand. Og den, som har set det, har vidnet om det. Hans vidnesbyrd er sandt. Han ved, at han taler sandt, for at også I skal tro. Det, som Johannes vil sige, jeg har set blodet. Det blod, som alt offerblod pegede frem mod. Jeg har set det. Jeg har set, hvordan blodet flød ud, da Jesus blev stukket med et spyd i sin side. Han har løst os fra vores synder med det, jeg har set. Aldrig glemte han det. Det brændte sig ind i hans sjæl, og han forbinder det med det ene. Jeg har set kærlighedens pris. Han har elsket os. Hvor ved du det fra, Johannes? Jo, som den eneste af disciplene stod han ved korsets fod hos Jesus. Jeg har set det, og jeg vidner om det. Når vi går Johannes åbenbaring igennem, så er der nogle hovedsteder, hvor blodet og Jesus som lammet stråler frem med en særlig kraft. Der vil jeg først pege på kapitel 5. I kapitel 5 hører vi om en bog, der er lukket. Den er forseglet med 7 sejl. Og nu drejer det sig om at få denne bog åbnet. Men der er ingen i himlen, på jorden eller under jorden, der kan åbne bogrullen. Der græder Johannes, for bogen kan ikke åbnes. Tænk, hvis det var sådan, at du havde denne bog, men den kunne ikke åbnes. Og der ville din nød være stor. Og så er det alligevel sådan, at denne bog kan ikke åbnes af dig. Jeg kender en kvinde fra en helt ikke-kristen sammenhæng, som begyndte at søge sandheden. Og hun sagde, jeg læste denne bog igennem 2 gange. Fra først til sidst. Men det var en lukket bog. Jeg fik ikke hjælp. Men så kom Jesus. Og han åbnede bogen. Og hun fik se det slagtede Guds lam til frelse. Og så sagde hun, nu blev det en ny bog. Og jeg får sige til dig, hvis denne bog er lukket for dig, så bed Jesus om at give dig en Emmaus-erfaring. For der står om Kleofas og hans ven, at Jesus kom og gik med og åbnede skrifterne. Og når Jesus lukker op, så kan ingen lukke i. Og så sættes dit hjerte i brand. Og der mærker du livsstrømmen fra dette ord. Han kan åbne. Og det er det vidunderlige, som en af de ældste gør. Han siger til Johannes, at han ikke skal græde. Græd ikke, vers 5. For ses, løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. Og så ser Johannes noget, som han ikke så før. Han ser, at midt mellem tronen og de fire livsvæsener og de ældste, vers 6, stod et lam, ligesom det havde været slagtet. Han ser et lam, ligesom det havde været slagtet. Men kære Johannes, hvorfor så du ikke det lam, da du så i himlen og på jorden og under jorden? Ja, hvorfor så du ham ikke? Og jeg får spørge dig. Hvorfor ser du Guds lam så lite? Hvorfor kan du være optaget af både dette og hint, men du overser lammet? Hvorfor? Det er fordi, vor naturlige tankegang synes ikke, at et lam er noget. Det er ikke noget, vi lægger mig et mærke til, et får eller et lam. Men her er der det forunderlige, at lammet stod der, og lammet står der. Om du må få øjnene op for det lam, der er der, der står der, der lever, så du ser det. For så går lammet bort, og så tager han bogrullen og åbner den. Og der føres Johannes ind i denne virkelighed, som Johannes åbenbaring rummer, for fra kapitel 6 til kapitel 22 åbnes bogrullen, og vi får lov til at høre dette helt forunderlige budskab. Og se, da lammet tager bogrullen, så sker der det vidunderlige, at de ældste, de begynder at synge en sang. Og den sang, de synger, det er en ny sang, står der. De sang en ny sang. Gad vide, hvad det har været for en sang, når det er en ny sang? Jo, det får vi at vide. De synger om det lam, der blev slagtet og med blodet købte os til Gud, vers 9. Men det er jo ikke nogen ny sang, siger du. Det er jo en sang, der er sunget gang på gang. Og jeg vil så gerne, at du skal kende det. Det er jo en ny sang, min ven. For det er evigt nyt. Det er nyt. Sangen om lammet. Og fornyelsen, er på forsoningsgrunden. Hvis du skal mærke og kende kraften i det, sangen om lammet, en ny sang. Og så ser de lammet som det værdige. Det var spørgsmålet om, hvem der var værdig. Og så synger de om, at Jesus er det, for han blev slagtet, og han er værdig til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Ved du, hvad det gælder om for dig? At synge om Jesu værdighed. Og gør det så stærkt, så du glemmer spørgsmålet om din værdighed eller uværdighed. Nu ser jeg ham som det slagtede lam, der er værdig. Derfor synger jeg hans pris. Og så har I sådan en skøn oversættelse her i vers 13, slutningen. Ham, som sidder på tronen, og lammet tilhører velsignelsen. Og jeg kan så godt lide det udtryk, velsignelsen tilhører ham. Jesus, du er den velsignede. Du får lov til at sige det, jeg er også selv velsignet. Og det er du. Men der er noget, der er rigere i dit liv, end at se det. Det er at se Jesus som den er Gud, der har og ejer velsignelsen. For der, hvor du ser ham som den, der skal du vide, at han holder aldrig velsignelsen for sig selv. Han giver den til dig. Og så står du og ser ham rigt velsignet, og så kommer det ind over dig. Det er jo mit. Og så siger du, men det er ikke mit uden Jesus. For jeg vil have Jesus og velsignelsen ind over mig sammen. Og det er det. Hele den himmelske verdens åndelige velsignelse er i ham. Og det er det forunderlige. Din udvælgelse er i ham. Og din rigdom er i ham. Det betyder, at du ejer det altid forbundet med ham. Og tænk, hvis vi skulle have en velsignelse uden Jesus, hvor ville den være fattig? Tænk, at den er et med din frelser, denne velsignelse. Den tilhører ham. Og han tilhører dig, og i ham, der er du Guds velsignede. Og det hænger sammen med lammet, med det slagtede offerlam. Og her er jeg overbevist om, at Johannes især har været optaget af Esajas 53. Der er flere steder om lammet, jeg kunne tage frem, men jeg tror, at hovedstedet er her. Og det hænger sammen med, hvorfor dette sted er så afgørende. Det er, fordi her knyttes lammet, talen om lammet i vers 7, et lam, som føres bort for at slagtes. Det knyttes til det, at han bærer synden. Det knyttes til forsoningen. Og der har vi jo dette helt vidunderlige vers, der siger, at Jesus blev det, han ikke var. Han blev såret for vores overtrædelser. Han blev knust. Det ord, der er brugt på hebraisk, er et ord, der siger, at noget bliver knust, som man knuser druerne i et persekar. Han blev knust. Og så gjorde han en ting til. Han fik straffen. Din synd er ikke bare båret. Den er straffet. Straffen blev lagt på ham. Og hvis du mangler fred, så siger Gud, han er straffet for dig. Straffen er udsonet af ham. Og nu har du fået lægedom ved hans sår. Her skal du lægge mærke til, at der ikke står, at du får lægedom ved din tro. Men du får lægedom ved hans sår. Der er mange, der tror, at det er troen, der skal give mig lægedom. Men det er sårene, der skal give det. Og det er noget andet. Troen, det er den tro, der regner med Jesus sår og aldrig med sig selv. Og det får du lov til at hvile i. Så siger du ja, men hvis jeg ikke tror det, så er det ikke mit. Dertil vil jeg sige, at det er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt, at uden tro, der er du og jeg fortabt. Det er sandt. Uden tro kan vi ikke blive frelst. Det er sandt. Men det er også sandt, at du har fået lægedom ved Jesus sår, før du tror. For det fik du på Golgata. I Jesu dødstime fik du lægedom ved hans sår. Og du må tro den nåde, alle har, siger Rosenius. Men alle har jo ikke nåden. Det er da kun de frelste, der er taget imod nåden, der har nåden, siger vores forstand. Nej, siger Rosenius, sådan er det ikke. Alle har nåden. Det fuldbragte værk, det er alles, ikke bare nogen, det er rakt til alle. Dit navn står på det, og det er gaven til dig. Det er dit. Du har fået lægedom ved hans sår. Tænk at gå fortabt som en, der ikke, en, der har fået lægedom ved sårene. Tænk, om jeg så må sige, at frelsen, det er min, og så at gå fortabt, selvom frelsen er min. Det gør du, hvis du ikke regner med den nåde, alle har. Du skal regne med den nåde, du har. Begynd med det. Mange står og siger, jeg skal få, jeg skal få, jeg skal få. Regn med det, der er dit. Nu. Det alle har, også dit. Så får du nemlig det, som alle ikke har. Et med Gud forsonet hjerte, siger Rosenius. Og det er sagen. Det er vejen ind i det fuldbragte. Jeg glemmer aldrig, da det gik op for mig. Jeg havde sagt ja til Jesus, og jeg havde sagt det fuldt og helt. Jeg ville være en kristen. Hvad du er, vær det helt, ikke stykkevis og delt. Og derfor skulle Jesus have mig med alle ting, og det fik han. Med alt. Men det mærkelige ved det var, at det lukkede sig mere og mere til for mig. Og jeg blev mere og mere knuget og nedslået, og synes, at jeg var mere og mere mislykket. Og jeg tænkte, andre kan måske blive frelst, men du kan ikke. Du magter ikke dette her. Så en aften, så havde jeg været til et friluftsmøde, og en god ven, Frank Jacobsen, spurgte, om jeg ikke ville med hjem. Og der var flere, som kom med hjem i stuen, men vi sad i et hjørne, og jeg fortalte ham, at jeg synes, det var håbløst. Men så tog han mig ved hånden, og så fulgtes vi til Golgata. Og det vil jeg sige, det at stå der og se blodet og se offerlammet og se straffen, der blev lagt på ham, da han måtte råbe, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Da jeg så det, så gik det op for mit hjerte. Du ejer jo det hele. Det er jo ikke noget, du skal have. Det er jo dit. Han har ført det ind over dig på forunderlig vis. Det er jo sandt, hvad der står så forunderligt i Romerbrevet kapitel 5, hvor det siges, at vi ved et eneste menneskes lydighed står som retfærdige for Gud. Vers 15. Men med nådegaven er det ikke som med faldet, for er de mange døde på grund af den enes fald, så er meget mere Guds nåde og nådens gave i det ene menneske, Jesus Kristus, blevet overmåde rig for de mange. Faldet gælder alle. Jesu lydighed gælder alle. Og da jeg så det, så blev jeg frelst. Det var mit. Givet mig gennem hans lydighed. Jeg troede, det var min tro, der skulle give mig det. Nu så jeg, at det var hans lydighed, der havde givet mig det. Og det er troen. Troen er at se, at Kristus er alt. Absolut. absolut alt. En forunderlig rigdom. Så vil jeg vende tilbage til åbenbaringsbogen og gå frem til kapitel 7, hvor vi også har et af disse vidunderlige kerneafsnit. I går så vi slutningen af kapitel 6, dem der skulle opleve dommens dag som den store vredes dag. Det efterfølges af et af Bibelens forunderligste kapitler, nemlig det 7. Hvor Johannes ser en utallig skare, og en af de ældste spørger, hvem det er. Og han kan ikke forestille sig, hvem det er, så han siger vers 14. Min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er de, som kommer ud af den store trængsel, og de har tvættet deres kjortler og gjort dem hvide i lammets blod. Se, Rosenius taler om, at du har to kjortler. Her har han set noget, som er fremme også her i åbenbaringsbogen, hvor der er tale om to forskellige kjortler. Der er tale om en kjortel, som du skal få af Herren. Når du skal, og det er højtidsdragten. Og den dragt skal aldrig renses. Og så er der tale om en hverdagsdragt, du også får af Herren. Det er to billeder, der bruges i åbenbaringen. Og jeg synes, det har været til velsignelse for mig selv at standse over for det. Du har en dragt, der altid er ren. Det er Jesu retfærdighedsdragt. Den skal du aldrig rense. For den er fuldkommen, og den tager ikke imod synd. Tænk, at jeg i dette øjeblik har en højtidsdragt, som ikke kan besmittes. Ved siden af denne har jeg en hverdagsdragt. Det er denne dragt, som jeg vandrer i som et Guds barn. Denne hverdagsdragt, den besmittes af synd. Men den renses i blodet dag for dag. Åh, hvor er det vigtigt, min kære ven. I biografien om Bo Hjerts fortæller han om, hvordan det var, da hans første kone døde. Hun havde lige født sit fjerde barn og lå på sygehuset, og han skulle hente hende. Og hun var gået ud til telefonen og havde ringet og bedt ham om at komme. Og der synker hun sammen, og en sygeplejerske kommer til og beder ham om at komme omgående. Men da han kom, var hun død. Så sagde hun noget, inden hun døde? Ja, sagde de. Hun sagde, hils min familie. Og så sagde hun, gode Gud, tilgiv mig alle mine synder. Det var hverdagsdragten, der skulle renses for sidste gang. Min ven, din hverdagsdragt skal renses i blodet igen og igen. Du må stå for din frelse og sige det. Så mange år har vi vandret sammen, og vi har delt alt, kære Jesus. Og så står jeg her,
og så er jeg så uren og elendig og syndig. Men jeg står her. Og så kender jeg en ting, jeg kender renselsesmidlet. For Jesu Kristi Guds søns blod renser dig fra al synd. Og du skal vide, at når du står der i din elendighed, så står du foran en frelser, som siger til dig, intet hellere vil jeg, end på ny at rense din hverdagsdragt. Den skal være ren. Og så siger du til Jesus, men det gør så ondt, at jeg igen og igen skal renses. Jeg vil så gerne undgå det. Så siger Jesus til dig, det er din lod til din sidste dag. Og det binder dit hjerte til mig, at du skal komme og renses i blodet. Og det gør blodet dyrebart for din sjæl. Men så siger han også en ting til dig. Glem nu ikke højtidsdragten. Glem nu ikke, at du har en anden dragt, uden plet og lyde, som aldrig skal renses. Du er klædt i frelsens klæder. Du er klædt i min retfærdighed. Min stedfortrædende lovopfyldelse gælder dig. Du kan ikke blive renere, end du er i højtidsdragten, hvor du står for Gud i Kristus. Hvor er det forunderligt, at jeg må træde frem for Gud i min frelser, Herre og forsoner, Jesus, og der er jeg fuldkommen, og det får du lov at vide. Du som bøjes af synden, du må vide det. Det er ikke hele sandheden om dig. Du kan prange for Gud i Jesu dragt, som han har klædt dig i. Du skal fremstilles uden plet, uden lyde, ulastelig for ham i hans egen retfærdighed. Og det vil du jo også sige, hvis jeg skal vælge mellem selv at være noget, og så få Jesu retfærdighed, så er der ingen tvivl. Jesus, din retfærdighed, den må jeg have, den må jeg eje. Og så siger Jesus, du har den, den er din. Helt retfærdig ved dine sår, det er højtidsdragten. Hvorfra blodet flød, frelst og salig, står jeg for ham netop der, midt i nøden. Og så må jeg også sige lidt om vers 17, her i kapitel 7. For der står der om lammet, som er midt for tronen. Og er det ikke vidunderligt, at Jesus, han er midt for tronen. En gang hang han i midten. Nu er han midt for tronen. Han er der, hvor Gud er midt for tronen. Han er der, hvor vi er omgivet af ham. I midten. Jesus er i midten. Der er han. Han skal vogte dem og føre dem til livets vandkilder. Hvor er det et forunderligt udtryk. Jesus ikke bare fører dig til himlen, men han fører dig i himlen, og han fører dig i himlen som lammet. Det er lammet, der står der. Det er lammet, der fører. Og hvad ligger i dette? Jo, der ligger det i det, at fra Jesus, der udgår der en nådeflod. Vi hører nemlig om floden i kapitel 22 i paradis, at den udgår fra Guds og Lammets trone. Der udgår en nådeflod fra Jesus. Denne nådeflod, den rummer livets vandkilder. Det vil sige en erkendelse af frelsens fylde, nåde over nåde, rigdommen i synden. Denne kilde skal Jesus lede dig ind i himlen. Og det er så godt, at du skal være så Jesus-afhængig i himlen. For nogle gange kan man få den tanke, at der nu der er en ting, der kommer til at mangle i himlen, det er, at jeg er så afhængig af Jesus. Jeg har selv haft den tanke. Nu er jeg så afhængig af ham, og det oplever jeg egentlig som min største rigdom. Men så har jeg tænkt, bliver det så sådan i himlen, at der kan jeg klare mig selv, for nu er jeg jo helt retfærdig, og nu er jeg uden synd, og nu kan jeg gå selv omkring. Nu behøver jeg ikke sådan Jesus, som jeg gør hernede. Og sådan er det ikke. For der står jo, at Jesus skal vogte mig, og han skal føre mig ind til disse livskilder, hvor jeg, som der står i Esajas 12, skal øse med glæde af frelsens kilder. Tænk i himlen, der skal jeg opleve det, at øse af frelsen. Jeg skal opleve at blive frelst i himlen. Jeg siger nu, men du er jo frelst. Ja, jeg er. Men jeg skal også opleve frelsens rigdom og fylde. Det helt fantastiske, at jeg skal bøje mig ned og drikke af livsstrømmen, nådestrømmen fra min frelser og forsoner. Og han skal hjælpe mig med det. Jesus, nu må du hjælpe mig. Jeg siger, Jesus, der er ikke noget, jeg hellere vil, for han skal fylde alt. Fylde hele dit sind. Og du skal vandre i en verden, som er gennemtrængt af din frelser og forsoner på en forunderlig vis. Så vil jeg lige nævne lidt også om det, at lammet er bruden, og lammet skal have bruden, og lammet knyttes til bruden. Det er kapitel 21, vers 10-11. Og det er jo også en forunderlig tanke, der her kommer frem. Hvor der står i slutningen af vers 9, kapitel 21, slutningen af vers 9. Kom, jeg vil vise dig bruden. Lammets hustru. Og han førte mig i ånden op på et stort, højt fjeld, og han viste mig den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himlen fra Gud. Den havde Guds herlighed. Og jeg tror, at også her, der lever Esajas, ikke kapitel 53, men kapitel 54 i Johannes' sind. For der står der nemlig i vers 11, du arming, du som er bortdrevet af storm, du som ingen trøst har fundet. Se, jeg lægger din bygningssten i spydglans og bygger din grundmur med safir. Dine murtinder gør jeg af rubiner, dine porte af karfunkler og hele din ringmur af dyre sten. En mærkelig verden, bruden bygges op, funkler af juveler. Den har Jesu herlighed i eje. Og hvem skal have bruden? Hvem skal bruden have? En. Lammet. Der er nemlig noget, der er skønnere end de ædelstene, som vi funkler af. Det er forsoningssårene hos frelseren. Der er noget, der er skønnere end den krone, du og jeg får. Det er mærkerne af tornekronen. Også i evighed skal du sige det. O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Den sang skal du synge i himlen, og Gud vil besvare denne sang og opfylde den og lade dig se, hvad din frelse har kostet. Og det er jo himmel, når vi ser det. Det er jo det, der er afgørende. Så siger du nu, er alt det andet, det er skønt og pragtfuldt, men for intet at regne med at få åndens syn for, hvad frelsen har kostet. Og se ham, se ham på Sions bjerg. Og jeg elsker det udtryk fra kapitel 14. Og jeg så og se lammet stod på Sions bjerg. Ved du, hvad Sions bjerg er? Det er det vigtigste bjerg på jord. I menneskets øjne ser det ikke ud af meget, men i evighedens gør det. Sions bjerg, det er frelserens bjerg, og det er Golgata. Min ven, du skal se lammet på Golgata i himlen. Og du skal sige det. Himlen oplever jeg som en evig langfredag. For langfredag tilhører nemlig evigheden. For aldrig ende. Det betyder ikke, at Jesu offer ikke er bragt én gang. Det er det for alle, og det skal aldrig gentages. Aldrig. Men det er nærværende. Det er nutid. Der, hvor Jesus er. Han var jo ikke lammet. Han er lammet. Jeg ser et lam lige som slagtet. Han er det nu. Og det er sådan, du skal møde ham. Og det er derfor, frelsesangen hedder Lammets sang. Og den skal du synge. Og så vil jeg sige det til dig, hvis du ikke er frelst, så må du ikke unde dig selv ro, før du hviler i det fuldbragte. Før det er dit. For dette, som jeg her taler om, det er umisteligt for den, der ved, hvad det drejer sig om. Og det er det for mig selv, men det er det også for dig. Der er noget her, du ikke må miste, ikke gå glip af, hvad der end sker. Det må du have. For der er én, du må se. Det er ikke de andre. Det er ikke dig selv. Det er lammet på forsoningsbjerget. Det må du se. For der er liv i et blik på det blødende lam. Der er frelse og synder for dig. Det er der i tid. Og det er der i evighed. Lad os bede. Jesus, vi længes sådan efter at få sagt dig den tak for Golgata, som vi altid synes, vi får sagt så fattig her på jorden. Men tak, fordi du kommer snart. Og så vil vi takke dig
for at vi i evighed skal se dig som det slagtede Guds lam, fuld af de sår, der siger, du er dyrt købt, prisen er betalt. Ikke af os, men af lammet. Tak, Herre Jesus. Inderlig tak. Amen.